Привіт, Андрій.
Доброго раночку. Доброго ранку. Це ваш сніданок за 1 плюс 1.
Коли б ви нас не дивилися, то знаєте, що у нас ранок.
Це як сніданок за 1 плюс 1, але без сніданку. Але 1 плюс 1, типу, нас двоє, розумієш? І це, типу, 1 плюс 1. Ми можемо перейменуватися.
Непогано. Ну, що, чудовий як... жарт для початку, знаєш?
Ну, знаєш, я, це, ну... Я, в мене повно таких жартів там, розумієш? Дивись. Ми сьогодні будемо багато про що говорити, але ми повинні сказати, що в нас було багато новин, і ми, коли відкинули всі нецікаві, в нас залишилось дуже мало новин, і нам довелося ще й пошукати щось четверте. Я хотів почати з цікавого, не дуже цікавого, просто такої штуки, яку я зустрів декілька днів тому. Ти знаєш, чи читаєш ти Collins English Dictionary щодня?
Щодня, Андрій, щодня.
Це словник місце, англійської мови, мабуть, від джинсів Collins, я не знаю. Ну, а може вони і не пов'язані.
До речі, джинси Collins – це турецький бренд. І дуже дивно, да, що джинсовий бренд Collins з Туреччини зробив один з найвідоміших словників англійської мови.
А чому їм не перекладати з турецької на англійську? Для цього потрібен словник. Коротше, цей словник, ви всі про нього стопудово чули, тому що кожного року ми чуємо «словом року обрали» там щось. І саме цей Collins обирає слово року. А може не тільки він, може ще хтось. Ну, неважливо. Коротше, цей словник Collins обрав словом року слово AI, або штучний інтелект, якщо...
Неймовірно.
AI. Так.
Якщо б ми обирали слово нашого подкасту, то мені здається, що...
Це було б воно ж. Мені здається, що це було б ще слово типу, а потім на другому місці було б слово AI. Тому що, ну, наприклад, я дуже багато кажу типу. Що цікаво, значить, в шорт-листі там ще були інші слова. Значить, там було дуже кльове слово «de-influencing». Розумієш? «De-influencing». Є «influencing», а є «de-influencing».
Угу. Значить, і що це означає, Андрій?
Це означає використання соцмереж для попередження підписників про необхідність уникнення певних товарів, способу життя та інших аспектів. Тобто, якщо там 10 років всі розказували, як потрібно робити, як потрібно, що потрібно купувати, то зараз більш популярним стають ті блогери, які розказують, що не потрібно купувати. І ми розмовляли там декілька випусків тому, і мені здається, що це реально, ну, і те, що я хотів би робити, і те, що я хотів би споживати більше, це люди-фільтри. Це те, що фільтрує весь цей, ну... інформаційний трафік, який ми отримуємо. Тобто, банально, людина, яка дивиться всі серіали Netflix, які виходять за тиждень, всі, ну, типу, от весь тиждень вона їх дивиться, і в кінці тижня вона каже, там, всі серіали гімно, не потрібно їх дивитися. Або, оцей серіал, зверніть увагу, він мені сподобався, а все інше гімно.
Такі люди є.
Стопудов, я розумію. І це...
Тут же бачиш, де інфлюенсинг, це коли він не каже, що треба дивитися, поняв?
А, ну він каже, що погано. Він просто каже,
просто
що
погано.
Це...
Да, ти просто подивись і такий, типу, ага, ти витратив годину, щоб дізнатися, ну, що не дивитися.
Ну так, а це, щоб це подивитися, також треба годину, якщо що. Ну таке.
Да.
Значить, друге слово, це «непо бейбі» або «ніпо бейбі», я не знаю, як коректно читати. Значить, це особа, чия кар'єра, як вважають, будується на успіху відомих батьків. Ну, тобто, це просто, типу, син або донька.
Те, що ми багато... називали мажором?
Мажор, так, саме мажор. Чому саме в 23-му році, не знаю. Третє слово.
Хоча мажор – це не, та, не той, який будує, він якраз не будує кар'єру, тому що...
Ну, це ну, що типа... таке кар'єра, типу, там може просто багато грошей, і, ну і все ок. Або він будує кар'єру, тому що в нього там батько дуже відомий, і він просувається по кар'єрній
тропинці. Ну, тобто, я тут хочу зрозуміти, дуже часто лікарями стають ті, у кого там батьки теж лікарі.
Ну так, їх вже називають сімейні лікарі.
Специфіка. Навіть реформа така була, так. Да.
Ну, звичайно.
Я б не сказав би, що... Це, тобто, це не вони. Ну, це не по бейби, або бейбіс, або ні по бейбіс.
Ну, не вони, окей. Ну, це такі, які там, типу, в них...
Ну, зрозуміло.
Серіал «Консесорс», або як він називається, тупо був про не по бейбі. Третє слово – «Canon Event».
Супер.
Ну, це відоме дуже слово, я його зустрічав там і раніше. Це...
Типа, івент від, ну, від фірми, яка випускає фотоапарати?
Кенон – це пушка взагалі. Це, типу, подія, яка відбулася після пострілу пушки. Але насправді це подія, яка має важливе значення у формуванні особистості людини. Це те, що ми називаємо там якийсь мейлстоун, якась подія. Ти такий жив собі, жив, а потім...
І назвіть книжку, яка найбільше за все вплинула на вас. Да?
Або, типу, там... почала скидувати ракети на твоє місто, і це був такий кенон-евент, який змінив твоє життя.
Тобто, ну, ми можемо стверджувати, що у багатьох українців, типа...
Я впевнений, що саме так.
Один, ну, ключовий кенон-евент, він...
Тому, коли там за кілька років після перемоги людей будуть питати, що змінило твоє життя, всі будуть казати про другий пункт.
Я, от знаєш, ти будеш просто... Ми всі, я думаю, що будемо здивовані, але люди будуть, типа, люди дуже схильні до того, щоб відчищати. Тобто затирати такі речі. І тому, повір мені, через 5 років вони все одно будуть казати, типа, на мене найбільш за все вплинула книжка, не знаю, там, Миколи Хвильового.
Ага. Або я був в шоці, коли Ілон Маск купив Твіттер, типу, в 22-му році. Ну, типу, це найголовніше. А що ще було в 22-му? Та роді ні. Так, значить, ще одне слово. Greedflation. Це використання бізнесом інфляції як виправдання для підвищення цін з метою збільшення прибутку. Всі ми це знаємо. І це дуже кльове слово. Це типу inflation, ну, інфляція і greed, жадібність. Жадібнофляція. Типу, все так дорожає, тому ми також підвищуємо ціни, хоча насправді на цього немає ніякого приводу. Значить, останнє слово – це semaglutid. А тут я точно неправильно прочитав. Сімаглютід – це лікарський засіб, який використовується для зменшення апетиту та рівня цукру в крові. Це прикольна, до речі, штука, яка я про неї багато чув. Це просто назва. Тобто до цього у нас були слова, які там зібрані з інших слів, ну, тобто це нові слова. А сімаглютід – це просто якби, ну, назва лік.
Знаєш, от я теж думаю, наскільки все-таки реально, наскільки світ, типа, один, бо, наприклад, для мене, якщо брати лікарські засоби, ну, або будь-які лікарські якісь, речі, які призначені для, там, лікування, то для мене слово року, чи вже двох років, це турнікет. Причому китайський турнікет, це, знаєш, такий. Ну, тобто, тому що дуже багато було інформації про те, що, типа, проблема з якісними турнікетами, які зупиняють кров. І от поки ми тут, з вами думаємо... Про турнікети, там чуваки думають, як, ну,
схуднути.
Я так розумію, що ця штука допомагає, худнути,
Її прикол в тому, що її придумали для, наскільки я знаю, я не лікар, якщо що, я там трошки читав, її придумали для того, щоб боротися з діабетом.
Ну, зрозуміло, знижує цукор.
Так, а люди його використовують для того, щоб схуднути, тобто вони його просто п'ють.
Ти ж пам'ятаєш, що Віагра вигадувалася як ліки для серця.
А я, до речі, того не знав, так?
Так, вони намагалися зробити ліки для серця, а то, що вона робить, типу, то заради чого її зараз купують, тобто для підвищення потенції і для...
Це такий ерекції. Фоновий ефект.
Це був побічний ефект, так. І прикольно. Саме тому доволі небезпечно там, типу, зловживати її нею, тому що серце може не витримати, тому що...
А це, до речі, прикольно, бо, наскільки я розумію, Віагру використовують загалом то на чоловіки такого похилого віку, яких серцем все не дуже ок.
І треба бути обережним.
Але це не найгірша смерть, давай так. Це не найгірша смерть, яка може відбутися. Коротше, останнє, що хотів сказати, повністю згоден з тобою, що всі ці слова, вони якось для нас під час повномасштабної війни, ну, такі собі там, семаглюті,
до речі, оця деінфлюенція, ну, до речі, дуже-дуже. Ну, з добрий день. Не купуйте цю хуйню, тому що вона російська. Не дивіться цих типів, тому що вони п***ці. Ну, типа, камон.
Якщо з цієї сторони, то стопудов.
Це прям зараз топ-контент. Він насправді вже спадає, тому що, ну, вже всі сказали, кого дивитися можна, кого не можна.
Так, вже трошечки фільтри оновилися, і люди вже там повідписувалися, це нормально. А словом, 22-го року, я, до речі, це знав і зараз прочитав, і такий, схоже, що було правильно обрано, був слов «пермакризис». Це такий постійний кризис.
Перманентна криза.
Криза. Це було слово 22-го року. І вау, де ми зараз живемо? Саме там. І чи стало краще? Ну, може, десь і стало, але не сильно. В йодо новин, як кажеться.
Ми ж домовлялися, що ми так не будемо казати. Але
мені
да,
мені дуже подобається. Дуже подобається. У нас перша новина, це така не новина, це про поговорити. Маю надію, що всі про це чули, тому що це в тусовці було дуже галасно.
Мені здається, що вона була навіть не цього тижня, а все-таки минулого. Да? І просто цей тиждень обговорювався, вона обговорювалася, мусовувалася і все таке інше. Ну давай ми поговоримо, правильно? Хто ми такі, щоб не проговорювати це?
Ми хотіли навіть взяти минулого тижня, але там ще було дуже мало про що говорити. Там був тільки факт і не було там якогось підтвердження, ми просто не встигли. А зараз ми можемо розказати. Значить, Young Business Club. Young Business Club – це... тусовка молодих підприємців. Там дуже, до речі, смішно, тому що вони
починали... Мені дуже подобається, до речі.
Ну,
в сенсі, дуже подобається, знаєш, що, типа, є віковий ценз. Я правильно?
Так, я про це і хочу сказати, що в них, коли вони починали, був віковий ценз, мені здається, 25. Потім, коли вони набрали нормально людей, вони підняли його до 30, а зараз, якщо я не помиляюся, в них ценз – це 40 років. І в них є, ну, вони можуть пояснити, чому саме так, тому що там зараз люди живуть довше, і там пізніше, там, і, ну, але це, звичайно, зроблено для того, щоб більше людей було в клубі, і не було ніякого блокеру. Я думаю, що Forbes 30 до 30 скоро також стане там 40 до 40, 50 до 50,
мені здається, 100 до 100. Мені здається, що у них є всі ці списки, вони просто...
А, так? Да? Просто не такі відомі?
Да. Да.
Ну, може бути. Да. Коротше, що таке Young Business Club і що таке взагалі всі клуби? Це, ну, блін, це клуби по інтересам. Люди, які досягають певного рівня обізнаності в якійсь темі, ну, ми кажемо тут про бізнес та маркетинг, так, тому буду на цьому прикладі казати, їм потрібно з кимось спілкуватися. Вони там почитали книжки, подивилися, не знаю, там, ютубчик, якісь розумні там фільми, ще почитали книжки, і їм потрібно спілкуватися з людьми, які, в яких відбуваються такі самі проблеми. Тобто там розвинення бізнесу, найм нових людей, там, то де би приходить податкова, там, якісь закони змінюються, як там зарплати виплачувати, які там зараз тренди і таке інше. І
коротше,
такі люди об'єднуються.
Певне ком'юніті.
Так.
Да.
І таких ком'юніті багато. Я не хочу нічого поганого сказати. Я виступав в Young Business Club, я виступав ще там в десятку інших клубів України, Одеси, Києва, Чернівців навіть, там, Дніпра. Ось. І, ну, загалом це цікава штука. Я ніколи не був, як і ти, наскільки я знаю, там, членом якогось такого клубу, бо нам не вистачає наших задач робочих для того, щоб бути обізнаним у темі. Але ці клуби існують. Young – це один з таких клубів. Він, якщо я не помиляюся, найбільший клуб України. І вони вийшли вже за межі України давно. Вони там є в інших странах. Значить, повертаємось. 26 жовтня вони запросили патронатну службу Азову, яка називається Young Ole Azovo, на свій івент ввечері. Для того, щоб вони там розказали, яка ситуація на фронті, що відбувається. Наскільки я розумію, навіть там Young...
Ну, Young Business може, скоріш за все, залучитися, да, долучитися.
Так, так. До... Вони і збирали гроші, і вони хотіли там ще щось зібрати. Тобто все абсолютно нормально. Там на івенті були там чоловіки та жінки, які слухали, що там відбувається на фронті. Все ніби... Нормально. Таке відбувається часто, так, у нас там десь хтось виступає, хтось слухає, допомагає, це нормально. Але ввечері після цього івенту керівниця патронатної служби Young Ole Azovo Олена Толкачова опублікувала відео, де вона розповіла, що на форумі молодих підприємців їй з колегами зробили зауваження за військову форму. Тобто вони прийшли, звичайно, у військовій формі, десь 30 хвилин вони побули на цьому заході, до них підійшла представниця організаторів і попросила сховатись десь в кутку, тому що чоловіків на цьому заході лякає військова форма. Це цитата, прямі слова. Після цього, звичайно, почався справжній шітшторм, тобто там в коментах дуже сильно засрали Young Business Club і, ну, заділа. Перше, що Янов зробив, і це також, ну, а що б він, вони ще могли зробити? Вони сказали, що це була не їхня, ну, це не позиція клубу, вони взагалі допомагають і таке інше, і вони не бояться військової форми, а це була там якоїсь дівчинки, яка працювала на цьому івенті, це була її власна ідея це зробити, і її вже звільнили, і вони вибачаються, і там передають додаткові кошти і таке інше. Але «Шітшторм» або «Шикалячий експрес», як його називають у нас в Україні, не зупинився. І почали все це розкручувати і там розбиратися. А потім мені у Фейсбуці просто, тобто я там спеціально нічого не шукав, мені у Фейсбуці я побачив пост від Володимира Кадигроб, мабуть, не знаю коректно. Я не знаю, хто він, не розбирався, дивився його профіль, там не вказано, де він працює, але це і не важливо. Він пише, що мене, як багатьох з вас, глибоко засмутив та розлютив випадок з Young Business Club, було багато емоцій, таке інше, траляля. І, коротше, він вирішив розібратися в тому, що це за Young Business Club. І він вказує в своєму пості на дуже багато зв'язків з Росією у саме цього клубу. І це вже серйозніше, ніж просто там якась адміністраторша вигнала бійців Азову з клубу, за що її звільнили. Треба ще сказати, що засновників клубу було четверо, всі повідпадали на різні частині. В'ячеслав Лисенко та Андрій Остапчук – це ті, з ким я колись познайомився, я думав, що їх тільки двоє, мабуть, на той час їх було вже двоє. І Лисенко пішов з Янку на початку повномасштабного вторгнення, і залишився тільки Андрій Остапчук. Він є найвідоміший з Янгу, керівник цієї всієї штуки. Ну і коротше, я не буду там прям супер детально читати всю статтю, ви можете там знайти, почитати, або ви вже про це в курсі. Факт в тому, що там жінка Остапчука тусить з Вікторією Бонією, або там з якоюсь там Собчак, і вони там, а всі ці жінки підтримують Путіна та Русню, і все це якось там пов'язано, вони в Дубаї там тусять разом. Янг колись там вже під час війни, тобто там декілька років тому, казав офіційно, що вони хочуть зробити найбільше російськомовне ком'юніті у світі, не україномовне, якщо що. Ось, і, ну, таке інше. Що ти думаєш, Рома, з цього приводу? Як ти вважаєш, чи треба такий клуб після такого факапу і під час повномасштабної війни, чи треба їх кенселити, закривати та викидувати взагалі з інфопростору? Чи треба їм дати можливість вибачитись, зібрати гроші на допомогу і продовжити працювати?
Скажімо так, по-перше, це піздець. Ну, типу, я маю на увазі ситуація, яка сталася з
Азовом.
Причини її набагато глибші, ніж якийсь Young Business Club. Але це я тут хочу, по-перше, сказати дещо. Коротше, я сам з Донецьку. І в 14-му році, десь з квітня місяця, по моєму місту, по центру мого міста, почали ходити люди в військовій формі. Причому військова ця форма була явно не піксельна, а флаги, там, прапори, які у них були там на шевронах, були явно не українськими. Хоча, до речі, там ще п***ми, що ходило. Ну, і я дуже добре пам'ятаю свої відчуття і свою своє нерозуміння того, якого ху** вони там ходять, і чому ніхто, типа, їх не чіпає. В тому числі, там, типа, Беркут, який там, типа, в Києві спочатку розганяв малолеток, потім, типа, такі герої приїхали в Донецьк, і потім, коли прийшли якісь типи, то вони нічого не робили. Ну і так далі. Там багато було запитань, коротше, дуже багато було запитань. От, але я чітко пам'ятаю, дуже добре, пам'ятаю, як я там в квітні місяці виходжу на бульвар Пушкіна, це наш центральний бульвар. І от починаю бачити, як там тут мама йде з візочком, коротше, тут гуляють люди, як завжди, типа, на, ну, це центральний бульвар міста, тобто головніша вулиця. І от якогось хі ходять просто якісь типи зі зброєю. Це ще в той час, коли я пам'ятаю дуже добре, що в Донецьку, знаєш, наприклад, не можна було палити на цьому бульварі Пушкіна. Тобто, якщо ти сидиш, палиш цигарку, звичайно, то до тебе там з високою вірогідністю підійдуть представники поліції і попросять тебе, і попросять тебе, типа, кинути цигарку, а можливо заплатити штраф. І тим більше не можна було, наприклад, пити алкоголь. І вони дуже суворо за цим слідкували, навіть слабоалкогольні напої. А от коли, типа, типи зі зброєю почали ходити, не з неупізнані, то, типа, можна.
Ну, вони ж не палили цукор при цьому.
Да. Ну, коротше, тут не в тому питання. Питання в тому, що я дуже добре пам'ятаю свої відчуття, коли я бачив цих от ребзиків, які, типа, захищали народ Донбаса. І пам'ятаю своє враження в лютому. Ми навіть з жінкою, з дружиною моєю, яка теж з Донецького, обговорювала це. Точніше, не в лютому, в лютий все-таки були зовсім інші відчуття. А от, вже після того, як стабілізувалася ситуація, і ми ходили по місту і бачили багато, звісно, військових наших, і наскільки відрізняється відчуття, коли ти бачиш тих і цих. Цих, тобто наших. І розумієш, що вони, коротше, наші, твої. Тому те, що сталося, це перше. Тобто, немає виправдань ніяких, там, типа, нічого немає такого. Я не думаю, що ця дівчинка вирішила це зробити, тому що це тільки її рішення, коротше. Розумієте, да, про що я?
Тобто, давай не будемо пити.
Це навіть, можливо, її хтось попросив з відвідувачів цього заходу. Сказали, що їм некомфортно. А у неї там в посадовій інструкції написано, що типа треба піклуватися про цей комфорт відвідувачів заходу. І відповідно, коли вона отримала декілька скарг, мабуть, від бусинок, яким важко цей лячно дивитися на військову форму, то вона вирішила зробити такий жест. Знов ж таки, що у неї в голові в цей момент було, я теж там не знаю. Проблема ця насправді набагато глибша, ніж оцей один там момент. Тому що давайте не будемо пізніше. Коротше, є багато людей, які бояться мобілізації. Мобілізація йде, скажімо так, зі скрипом. Тобто перші місяці, я, до речі, там в березні місяці, мені здається, я був в ТЦК, і там були черги. Абсолютно, дуже, дуже багато людей було, дуже багато добровольців. Добровольці, скажімо так, закінчуються. На жаль, війна знов перейшла у стадію, не таку все-таки, хто би там що не казав, це не так, як було там за то, коли десь там війна, десь тут ніхто нічого не робить, ніхто нічого не пам'ятає про це.
Але
точно не так, хто б там що не говорив, але все одно, є, неможливо, якщо у нас там в 2 роки фактично йде повномасштабне вторгнення, то неможливо, щоб тут працювала економіка, і при цьому всі тут такі були, військові, коротше, в тилу. Тобто таке неможливо, що всі воювали, коротше, таке неможливо. Але проблеми є. І мені здається, що глобально, чому люди бояться? Чому люди бояться? По-перше, є очевидним те, що на війні можна померти. Багато людей боїться смерті. Це теж є очевидним.
Угу.
Да. При тому, очевидно, що ми в такій ситуації опинилися там не за своєї волі, і ніхто з нас конкретно в цьому не винен. Але глобально люди бояться зазвичай того, чого вони не розуміють. На жаль, система рекрутингу у війська не є прозорою чи зрозумілою. Чи можна це виправити зараз, під час війни? Як кажуть багато, це логічно дуже, що армія готується до війни завжди, і вона вносити може зміни, будь-яка система там, військова, вносити зміни може під час, коли вона до неї готується. Але коли війна стається, то вносити зміни вже пізно. А оскільки ця структура дуже велика, то це, це має сенс, але все одно ми бачимо, що змін доволі багато. Тим не менш, держава даному випадку, я вважаю, я не знаю, ну тут як сказати, я не можу сказати, що типа, от всі люди повинні самі розбиратися, якщо вони там не розібралися. Але тим не менш, в даному випадку, в знаєш,
ти,
у нас там є.
Ти що маєш
я поясню, в рекрутингу, в процесі, тобто держава повинна бути прозорою в цьому відношенні з точки зору того, як проходить цей процес. Відповідно, знаєш, у нас є, наприклад, така дія освіта, да? Там, наприклад, є багато роликів, які записують. У нас є багато роликів там, типу, в телеграмах, як знищується там російська техніка, да? Як проходять бойові дії. Скажімо чесно, ну, вони можуть налякати, да? Ну, тобто, якщо уявити себе всередині цього, то
я робив це неодноразово, так, можна, точно.
Так от, я просто про що кажу. При цьому в Збройних силах є дуже багато різних потреб в різних абсолютно спеціальностях. Це раз. Друге, демократія, на жаль, під час військового часу не дуже гарно працює. Це два. Третє, чому не зняти, не пояснити, не зняти там типу роличків, як повинно, як проходить навчання військових, яких рекрутують, тобто тих, кого призивають. Я розумію, чому, да? Тому що нам зараз не вистачає навіть своїх можливостей для того, щоб просто рекрутованих навчати, ще якісь там ролички знімати. А ще, тому ми не просто так відправляємо людей навчатися до Англії там, і так далі. Коротше, глобально проблема така, люди бояться того, чого вони не розуміють. Відповідно, треба
дивись,
поставити
задачу. Я не думаю, що вони прям не розуміють. Вони, мабуть, розуміють і через це також бояться.
Ні. Тут же ж в чому питання, це ти боїшся, наприклад, я не знаю, виступати на сцені.
Це боїшся, трошки інше.
Ні. В тому і сенс, що це тільки здається, що це... Давай так, простий тобі приклад, який ближче до цього. Повітряна тривога в березні 22-го року і повітряна тривога зараз. Тобто,
ну, звичайно, це зовсім інше. Навіть, ну, да. так.
Сенс в тому, що потрібно зробити більш прозорим і більш доступним, скажімо так, навчання військових. Це перший момент. Другий момент все-таки... Коротше, про це потрібно говорити постійно, мені здається. Тобто, взагалі, спілкування між цивільними та військовими. Тобто, я пам'ятаю перші півроку, там, коли всі просто гуртом робили все, що потребувала армія. То всі намагалися щось робити. Не завжди, до речі, це було, знаєш, я пам'ятаю в цих волонтерських центрах, коли люди, типу, приходять туди, щоб щось робити, але вони не знають, тому що, ну, нема стільки роботи, коротше, вони просто ходять там, щось спілкуються, коротше, але ніхіра не роблять, тобто краще б на роботу пішли, якщо чесно. Ну, типу, так було тоді. Зараз трошки по-іншому. Коротше, це другий момент, тобто я маю на увазі, що глибока проблема полягає в трошки розірваності глибокого тила, тобто тих, хто далеко від бойових дій знаходився, з військовими. І тут не тільки, ну, насправді це не тільки проблема цивільних, це і проблема військових. Просто якщо ми будемо замовчувати цю проблему, то колись війна закінчиться, військові вернуться, і буде багато запитань. На ці питання треба вже шукати відповіді, бо інакше ми стикнемося з іншою кризою вже всередині суспільства, і вона вже назріває.
Ну, давай скажемо так, вона точно буде ця криза. Ми можемо
буде, питання ж в її масштабах, наслідках там, і так далі. Ну, і взагалі, да, хтось, хто нас слухає чи дивиться, може сказати, чуваки, от ви два тіпа сидите тут
розмовляєте про це. Якщо ви такі розумні, то будь ласка.
Да, то хулі ви не в окопах під Бахмутом, там, наприклад. Ну, і на це відповісти просто, тіпа, хулі, ну, тіпа, да, можливо, так і повинно бути. Можливо, ми повинні були б бути там, як ті, хто там вже є. Але, я ж кажу, це все від нестачі прозорості оцієї системи. Тобто немає простої відповіді, чому хтось там, а чому хтось не там. Да? Ну, типа, такої відповіді простої немає. І держава повинна замислитись над тим, щоб така відповідь з'явилася. Коротше, у всіх.
Ти там правильно сказав. Ну, це така, це дуже серйозна тема, і дуже вона дуже на часі, і вона ще буде на часі дуже довго. Я не з тої сторони хочу сказати, що там, типу, нас там, наприклад, як там кажуть, айтішників не треба торкатися, забирати їх в армію, тому що там, типу, вони роблять дуже багато надходжень грошей з там. Коротше, в Україну, в бюджет.
Ну, як це слухати не айтішникам, да? Знаєш?
Ну, типу, ну, як взагалі, взагалі-то це в цілому, тому що, ну, типу, не можна людей розділяти. Ти, якщо ти працюєш в сільпо, йди воюй. Якщо ти сидиш в офісі за компом, то ну, сиди да, і далі за компом. Це пізде. Повертаючись до ситуації з Янгом, як приклад, да, такого, я все одно думаю, що навіть з дуже доброю інформованістю людей. Тому що, блін, мені здається, що якщо тобі цікаво, ну, я не знаю, чи є в Україні хоч одна людина, у якої немає близького знайомого або родича, який воює чи воював на фронті. Мені здається, у всіх зараз є. У багатьох є загиблі, поранені, або, на щастя, живі, які зараз там. І якщо тобі цікаво, якщо ти хочеш розібратися, як це відбувається. Ну, інформації тонна. Навіть на цьому Ютубі і тонна. І мені здається, що люди, які... Ну, ми не знаємо, що там було насправді за ситуація, так?
Ні, ти от кажеш, люди, які там... Ти кажеш про те, що люди, от, які там хочуть розібратися, можуть це, типа, зробити. Ну, типа, насправді не зовсім так. От, типа, скажи мені, будь ласка... Умовно зараз, якби ми розуміємо, що є просто люди, які сильно не хочуть, тобто бояться, да. Дуже сильно бояться. Є різні психологічні стани, хтось реально не зможе, наприклад, бути на там передовій. Але знову ж таки, є тилових
доволі. Ну, коротше, так, є ті, хто
але
просто бояться.
Але тим не менш. Сидить умовний чоловік в будь-якому місті України. Виникає питання номер один. Там, наприклад, що саме мені робити? Тобто, що мені потрібно, що саме мені робити, які є спеціальності, як я буду проходити ВЛК, які у мене гарантії з приводу того, що якщо що ВЛК буде адекватним, які у мене гарантії, що мої навички, які у мене є, що мною не дірку будуть закривати, коротше. А використовують мої навички, якщо вони є, да, якщо вони є. Третій момент з приводу набуття навичок військового, якщо ти цивільна людина. Є фонди, які цим займаються. Той же, наприклад, фонд «Притули», у них є ініціатива «Центр готовності цивільних», мені так здається. Але я чесно скажу тобі, що типа, я гарно гуглячи і розбираючися, типа, не завжди адекватно можу цю інформацію знайти. Тобто, ще є питання, типа, яке забезпечення у сім'ї в разі загибелі, що буде з моїми дітьми в разі загибелі, да? Яке, от, цих питань дуже багато. Немає відповідей на них простих і, головне, ну, чітких, коротше. І боротися треба там не за тих, кому там супер страшно, а за тих, хто вагається через оцю неясність. Ну, типа,
так, блін, дивись, я з тобою стрьом. Тут не спорю, я з тобою повністю згоден, що якщо умовно буде там сайт на Gov.ua, де буде
ну, і ще тут не те, що сайт на Gov.ua, це ж така, знаєш, ну, рекламна там повинна бути кампанія,
ну,
це ж
маркетинг. Так, ну, там, маркетинг, чистий маркетинг.
А ще є отакий простий момент, ну, типа, знаєш, от ці от ситуації, тобто, значить, ми стикнулися з ситуацією, ситуація наступна. Значить, є військовий стан. Значить, відповідно, оголошено.
Правильно.
Значить, відповідно, всі чоловіки призовного віку повинні з'явитися у військкомати. Хтось це зробив, хтось це не зробив. Значить, відповідно, повинно бути зрозумілими наслідки того, що ти не з'являєшся у військкомат. Наприклад, да? Тобто повинні бути у держави також законодавча база. За 2 роки не зовсім вирішено це питання, мені здається. Тобто немає відповіді тут на запитання. Глобально, це дуже важка історія, тому що в прямому сенсі робота військових, особливо ну, різних підрозділів по-різному, але в принципі вона під собою має, скажімо так, готовність піти, ну, Готовність вмерти, коротше. Давайте будемо. Готовність загинути. Чи багато у нас знайомих, які готові загинути? От прям, типу, такі готові. Ну, давайте задасть кожен собі питання. Чи готовий я загинути? Там, щоб захистити свою країну, свою сім'ю там, і так далі. Чи, і тут же є друге питання, чи цією дією я захищу, наприклад, свою сім'ю? Тобто, чим більше я її захищу? Відкосивши умовно, чи...
Якщо піду воювати.
Якщо я піду туди. Наприклад, да. Коротше, з приводу чого я веду? Є дуже багато, знаєш, зараз інформації, є дуже багато новин, є дуже багато там спілкування. Військові теж травмовані тим, що, знаєш, багато з них не розуміє, коли їх замінять. І в цьому питанні нема прозорості. Чи є у держави наснага, можливість це зробити зараз, прямо зараз, під час війни? Важке запитання, дуже.
Мені здається, є, тому що я, наприклад, бачив, всі бачили там ролики рекламні, там нещодавно був крутий про те, що там про контрнаступ, де військовий готує з тіста, там я не пам'ятаю що, хліб, мені здається, і там
класний ролик.
Коменти. Це охеренний ролик, просто суперкрутий, він дуже кльово знятий. І, ну, це явно знімали люди, які дуже добре розбираються в тому, як робити саме такого формату.
Ну, чи готова, я ж кажу, чи готова система там ТЦК змінюватися настільки, щоб, ну, якби, ти розумієш, да, щоб все було зрозуміло.
Так це ж не їм треба змінюватись, це вже якось є, і треба просто про це доносити, а змінювати це вже наступний крок, це навіть паралельний крок. Я давай будемо...
Коротше, питання важке, да, тут я просто про те кажу, що типа ця проблема, ну тобто вона виникла не ні з чого, коротше. Тобто на місці Young Business Club в даному випадку, я їх взагалі не захищаю. Давайте, це пізніше, з самого початку це сказав, да? Це пізніше абсолютний. Чи треба їх кенселити? Ну, кожен вирішить для себе, я не люблю, знаєш, там зазивати.
Там, дивись,
особисто
дивись. Їх, можливо, треба кенселити. Це, якщо в них справді є зв'язки з Рашкою, якщо після початку повномасштабки.
Знову ж таки, але, ну, Андрій, але знаєш, у нас дуже багато. Давайте будемо відверті. Ну, наприклад, там бізнес-середовище, там, типа, був, наприклад, у нас найпопулярніший, давайте будемо чесними, найпопулярнішим там бізнес-проєктом на Ютубі про бізнес був проєкт Черняка. No. Він розповідав про український бізнес, але глобально, типа, ну що там. Всі бізнеси, так чи інакше, оскільки спільне там мовне середовище там, і так далі, дуже багато бізнесів були і після 2014 року пов'язані з Росією якимось чином, хоча б на рівні там спілкування. І їздили туди, і росіяни їздили до нас, і так далі, і так далі.
Слухай,
тобто я маю на увазі, типа, я не
градація.
Знаю, у них там зараз, тобто, ну, те, що ти розказав, там, що його дружина там спілкується за якимось Боні, ну це піздєш повний. Але я не хочу засуджувати, я не хочу, я не, ну, не суддя тут сиджу, коротше, це просто
типа,
я для себе вирішив,
щоб хочеться, щоб розібралась СБУ, як то кажуть, я маю надію, що так щось таке.
Ну що, СБУ повинна що зробити? Зробити, ну, типа, за те, що його дружина спілкується з руснявою якоюсь там.
Якщо вона просто спілкується, то ні. Про це.
А що вона передає, позиції військових?
Питання грошей. Якщо є гроші, які надходять від українських підприємців на рахунки цього клубу, а потім ці гроші якось використовуються для, не знаю, там відкриття Young Business Club десь у Самарі, то, ну, це питання. Якщо такого прямого немає, якщо це, чи є там інформаційна якась штука. Якщо такого теж немає, то це питання вже до громади, так? Чи як там громада вирішить, чи повинні там люди вступати в цей клуб, чи є це якесь клеймо, чи ні, чи все ок. І цей випадок, про якийсь, з якого ми почали, це просто поодинокий випадок якоїсь людини. Тобто якась людина або його жінка, неважливо, прийшла на цей івент, побачила здалека військових, і така, типу, зараз нас всіх будуть забирати в ТЦК. І все. І, типу, позвала адміна і питає, типу, що це таке, чого це тут військові, нам треба вже бігти звідти. А вона каже, ні-ні, зараз я військових приберу звідти. Тобто, я думаю, що ситуація була якась така, і людина якась, яка це спровокувала, вона просто була в, ну, боялася.
Так от, коротко. Я ж за що і кажу.
Чи є такі люди в Україні? Ну, звичайно, є. Чи є в Україні люди, які підтримують Шарія? Ну, блядь, є. Чи є в Україні люди, які підтримують, наприклад, там Бойко чи Януковича навіть зараз? Ну є, є. Якийсь відсоток точно є. Ну, є люди, які кохають там Леніна і Сталіна навіть зараз. Це люди, це типу факт.
Ще дещо хотів сказати, Андрій, з приводу там бізнес-клабів, бізнес-тусовок. Там, типу, у мене, скажімо так, скептичне, в принципі, до цього ставлення. Я багато знаю цих бізнес-тусовок, типу, був, бачив і все таке інше. У мене є скептичне ставлення, можливо, тому що я не є підприємцем. Да? Ну, тобто я не є їх цільовою аудиторією, тому херлі я взагалі тут. Але глобально я хочу сказати про те, що, типу, взагалі бізнес-тусовки, типу, вони в першу чергу, ну, тобто, якщо ми беремо вже. У нас же ж от все викривлено, коротше. Ну, тобто, я маю на увазі, от через це наслідя Савкове, коротше, у нас все викривлено. І оці штуки, як там бізнес-тусовки, бізнес-асоціації і так далі, вони теж викривлені. Викривлені в якому сенсі? І зараз це змінюється. Мені, наприклад, дуже подобається, що робить СУП, що робить Європейська бізнес-асоціація, що робить Американська палата. Це теж бізнес-тусовки. Але вони допомагають державі.
Вони допомагають, лобіюють тобто вони інтереси
намагаються,
бізнесу.
Абсолютно, вони намагаються захистити, по-перше, захистити права. Вони допомагають державі, намагаються допомагати. Там ще, ну звісно, що зв'язки, я ж кажу, ще треба над цим працювати, але тим не менш. Вони допомагають державі розробляти законодавчу базу для регулювання там бізнесу і так далі. Оце справжні, типу, бізнес-асоціації. Коли ці тусовки, типу, хто, коротше, заборонить людям збиратися по зацікавленості? Да будь ласка, збирайтеся, хто як хоче. Типа, нема в цьому там якоїсь там проблеми. Ну, коротше, а то, що було на цьому заході, це повний піз***ц. Але я ж кажу, треба задумуватися не тим, як закенселити там Young Business Club. Ну, типа, кожен сам для себе вирішить, треба його кенселити чи ні. Ну, типа, я не буду навіть закликати там, да, до чогось там.
Ні, ми точно не будемо закликати, вирішуйте самі. Ми даємо інформацію і свою думку.
Але я ж кажу, але глобально проблема цього, тобто вона глибша набагато. От я намагався сьогодні, як міг, там, звісно, теж дуже корявенька, тому що дуже складне питання, її окреслити. Тобто, типа, так само люди ходять по вулиці, пацани бояться, що їх там заберуть в ТЦК. Ну, давайте будемо відверті, коротше. Тому що є непрозорість. Так само, ну, дивіться, там, типа. Глобально, чи були випадки того, що працівники ТЦК забирали людей на вулиці, брали їх там в бусики і везли в центр комплектування? Були. Ну, тобто, типа, відповідно, причому навіть якщо, ну, тобто, умовно, уявіть собі, там, як кажуть наші керівники, до мільйона людей збільшилася сила оборони, до мільйона людей. Значить, випадків, про які ми кажемо, там, типу, що ТЦК там когось, бусик там силою загнало,
ну,
потім
так,
там
типу,
тримало ще в центрі комплектування, ну, да нехай навіть сотня, ну, нехай навіть сотня. Тобто, в відсотковому відношенні це дуже-дуже мало. Але це було, це здобуло розголосу. Комусь зрозуміло, кого наказали, ну, за це там покарання понесли. Нікому не зрозуміло. Тобто нема прозорості, я ж кажу. І відповідно, чи мають право цивільні боятися? Мають. Прикиньте, мають. Мають право. Як так само, як і військові, мають право казати, типа, ви що, охуєте? Я тут вже півтора роки на нулі дивлюся, як що взагалі коїться. Типа, а ви там сидіте, бубочки. Да. Мають право? Звісно, що мають. Тому я ж кажу, що треба і діалог. Знаєш, я ще там дивився з приводу того, що з цим робити, коротше, тобто, да, там з психологом військовим там спілкувалися, забув, як його звати, і там теж там була оця історія. Ну, коротше, як там, да, один військовий, 10 цивільних для того, щоб його забезпечувати.
Угу.
Хтось зараз каже, типу, та Сполучені Штати нам вже ж дають гроші, та там ті нам дають гроші, та камон, що ви там цей... Та ні, чуваки. Ну, по-перше, це тільки половина. По-друге, є ще є зарплатні військових, є лікування, є забезпечення засобами ураження, в тому числі засобами ураженнями, які не забезпечують нас партнери чи держава, і які вимушені там купувати волонтери. Я вже не кажу про медицинську там історію, там і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Це ж все теж хтось повинен. Ну, типа, а ще ви повинні повернутися потім звідти. І потрапити в місце, де ну, живуть, де садочки працюють, де школи працюють, де діти ходять, бо ви ж, ну, якби, типа. Тому це дійсно важка історія. Якщо подивитися там на історії там воїн будь-яких, то, ну, ніде 50% там населення не воювало, коротше. Ну, типа, це правда. Але
і
прозорість
ніде не було це легко
вирішує
після війни.
Да, але прозорість вирішує, і прозорість, коротше, ну, тобто, і я вважаю, що саме цим потрібно трошки зайнятися. І, до речі, не обов'язково цим займатися там Міністерство оборони або Збройним силам. Їм є чим, блядь, зайнятися. Є багато там, я не знаю, у нас напрям, там соціальний напрямок, який може цим зайнятися там, да? Ну, хоча у них зараз теж дуже багато роботи. Коротше, я маю на увазі, що можна залучити там сторонніх експертів, можна залучити волонтерські організації, в тому числі залучити досвід там тих країн, які стикалися з військовими діями протягом там останніх там 10-річ, як вони вирішували ці питання.
Тут можна
і так
долучити,
далі, і так далі.
Долучити і бізнес, який нормально допомагає, і ту саму IT-армію, яка дуже активно працює, IT-армія може допомогти з розповсюдженням і, власне, з маркетингом всієї цієї
штуки. Ну, коротше, тобто я маю на увазі, що просто глобально це такі історії, все ж, типа, вони не на рівному місці.
Та, звичайно, вони відбуваються кожного дня, і ми просто про них не знаємо, а тут ми про неї дізналися і ось про неї поговорили.
Закінчимо на цьому, да? Дуже багато людей для себе там щось вирішили. Я думаю, що вже давно щось вирішили, тому що сталося
давно. Я не думаю,
давно,
що ми зараз щось там комусь відкрили очі.
Так, я
але
тут просто саме хотів от сказати саме про цю прозорість, типа, з приводу того, що все-таки, ну, мова йде про життя людей, типа, і тому от прозорість, яка допоможе суспільству, тобто треба про це от думати і насправді думати, як ми будемо з цим жити далі. Поїхали далі.
Далі.
Далі у нас, я думаю, що буде коротше трошки. Значить, друга новина дуже мені подобається. Дуже мені подобається. Буду. Давай я прочитаю, да. Значить, дивіться. Організація Об'єднаних Націй, наша улюблена, залучила штучний інтелект для спроби вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту.
Спроби. Сам, мені подобається, ну, що навіть ніхто не сам, має надію,
ні, ну,
що це буде.
Слухай, ну сам, ну, типа, ніхто ж дійсно не знає там. Ну, слухай, ну реально ніхто ж дійсно не знає там. Тут просто саме питання, тобто, що вони такі, типа, слухайте, ну ми от тут не можемо, давайте залучимо штучний інтелект.
Ми подумали. У нас занепокоєння.
Значить, Wired про це написав. Перший ми, звісно, вже в перекладі знайшли. Коротше. Організація Об'єднаних Націй наняла компанію Culture Pulse, коротше, культурний пульс.
Культурний пульс.
Да, для створення штучного інтелекту, який допоможе знайти можливі шляхи вирішення конфлікту між Ізраїлем та палестинцями. Про це повідомляє Wired. Значить, за словами співзасновників Culture Pulse, я не знаю, пульс, як пульс, так і буде. Ну, це в сенсі я маю на увазі pronunciation, який
pulse,
culture pulse. Завдання штучного інтелекту полягатиме не у вирішенні кризи. Ну, хто б сумнівався, да, типа роботи ми ще не підуть воювати, коротше, один з одним. А у виявленні, та й взагалі, знаєш, от мені так подобається, завдання штучного інтелекту полягатиме не у вирішенні кризи, а у виявленні можливих шляхів до її завершення. Оце таке враження, що і завдання ООН, в принципі, зараз не у вирішенні кризи, а у вираженні занепокоєння.
Вони просто питання. Може хочуть, щоб штучний інтелект
я
підтвердив,
просто, знаєш, що, боюсь,
що треба занепокоїтися.
Так, да, штучний інтелект просто, він же ж навчається на, типа, ну, кейсах, типа.
Угу. І вони такі дивляться, що взагалі робить
ООН. І він такий
може
подивитися, да, що взагалі робить ООН, типа, для вирішення конфліктів. І, типа, такий думає, блін, ну, треба вирішити, ага. Треба вирішити, ну, занепокоєння.
Завжди працювало, значить, зараз працює. Типу, занепокоєння, осуджуємо.
Але, значить, диви, завдання штучного інтелекту полягатиме у виявленні можливих шляхів до її завершення, і у цьому їм допоможуть цифрові двійники.
Цифрові двійники, значить, маю надію,
да.
ООН.
Значить, створена цією компанією система відтворить віртуальну версію 15 мільйонів людей, які проживають в Ізраїлі та на палестинських територіях. Кожен ШІ-агент, це, типа, матиме демографічні характеристики, релігійні погляди та моральні цінності свого прототипа. Тобто, ну, типа, штучний інтелект створить, типа, багато моделей.
Окей, типа... окей. Звідки вони візьмуть дані по прототипам? Ну, окей, добре.
Ні, ну камон, ну звідки? Ну, типа, по опитуванням, по. Типа, ну не так важко знайти палестинця, або.
Ну, да, якщо там так.
Або тисячу палестинців і тисячу там.
Ізраїльтян.
Ізраїльтян, так. Да. Загалом модель Culture Pulse, блін, Pulse, коротше,
культурний пульс, врахувати... називає
за, значить, загалом їх модель здатна врахувати понад 80 рис кожної віртуальної людини. Тобто, розумієш, да? Зокрема, гнів, тривожність, особистість, сім'ю, друзів, фінанси, інклюзивність, расизм та мову ворожнечі.
Так. У мене є питання.
За словами Шульца, це дозволить, дивись, за словами Шульца, це дозволить ООН моделювати реакцію суспільства на зміни в економіці, безпеці, політичному впливі тощо. Прогнози моделі культурного пульсу мають точність понад 95%, як стверджують.
Ось питаннячко. Значить, це може буде виглядати як Google таблиця, в якій є 15 мільйонів що це, рядків і 80 стовпчиків. Тобто там будуть номери з 1 до 15 мільйонів, це наші 15 мільйонів агентів. І в стовпчиках буде написане, типу, гнів там, тривожність, особистість, сім'я, друзі, фінанси, інклюзивність і відсотки якісь. І проста формула, ти задаєш, типу, там, реакція на таке. Вона рахує і видає. У мене колись, це було там років, не знаю, 5 назад, може більше, я таки придумав собі концепцію оракула, штучного інтелектуального оракула. Як, типу, передбачати майбутнє. Я собі придумав дуже великий штучний інтелект, який там, ну, наприклад, на одній країні чи на всьому світі, який знає всі дані про всіх людей повністю. Тобто ті дані, які ззовні можна отримати. Тобто не те, про що він думає, а те, як він діє. Коли він прокинається, що він п'є, коли він йде в туалет, як він одягається, на чому він їде на роботу, коли він починає працювати, якою дорогою він їде, там, яку музику він слухає або подкасти, там, і таке-таке інше. І я собі придумав, що якщо всі ці дані, всю цю бігдату поєднати, то можна передбачати майбутнє. Тобто, якщо ти розумієш, що ця людина буде тут їхати, а та людина тут буде їхати, в такий час тут буде такий світлофор і таке інше, а хтось там трошки випив, і там він буде з перевищенням швидкості їхати, то можливо ДТП і таке інше. Тобто, можна все це якби передбачати. Потім вийшов мій улюблений серіал, який, на жаль, закрили, це світ Westworld, коротше, світ Дикого Заходу. Westworld, де в передостанньому сезоні...
Я згадав, до речі, фільм «Особлива думка», пам'ятаєш? Там, де
так, так. Ну, це... Там були такі, типу, люди-оракули, які злочини там передбачали, вони були такі, це щось було надреальне. А я все ж таки про технологічне. Так от, в Westworld був побудований саме такий інтелект штучний. Ну, типу, вони мене почули і зробили це. Ну, нормально, мені, на жаль. Екранізували мою ідею. Такий інтелект, який передбачав майбутнє, маючи дані по всіх людях. Він за всіми слідкував і передбачав майбутнє. І він виключав з людства тих людей, які не прогнозувалися, щоб йому було краще прогнозувати майбутнє. Це закінчилось дуже погано там, звичайно. Ось, але я про що? Ми туди йдемо. Зараз це будуть реально там 80 стовпчиків і 15 мільйонів рядків, а за рік будуть дані з твого Фейсбуку, Іксу, Інстаграму, там, я не знаю, фітнес-трекеру, Health, Apple, iPhone, камер, там, коротше, вся-вся-вся ця інформація, яка про тебе вже є, яку треба зібрати, дані про твою геолокацію, дані про твоє серцебиття, дані про твій сон, що ти фоткаєш, що ти знімаєш, які ти голосові повідомлення, з ким ти контактуєш. Коли все це ми поєднаємо в дуже велику штуку, то, можливо, можна буде прогнозувати, що, типу, якщо ви захочете в Україну зайти на машинах з ОМОНом, з щитами і парадній формі, вам дадуть пиз. і вас там змішають з ґрунтом, і це робити не треба. Ось, може, ми йдемо в таке майбутнє. Дуже прикольно, дуже класно. Маємо надію, що ООН, окрім занепокоєності, виразить ще щось.
Ну, у тебе такий апокаліптичний трохи погляд на це питання, який, бачиш, на тебе вплинула масова культура, коротше.
Ну, звичайно, я її обожнюю, і так, вона мене дуже
фасонує. Ну, і відповідно, да. Я не знаю, мені здається, що це прикольно. Ну, тобто...
Ні, ну, все прикольно, звичайно, блін. Це прикольно. Це
прикольно. Я маю на увазі, що диви, тут же ж яка суть. Тобто є взагалі дуже давно така наука, як, наприклад, соціологія. Да?
Ну, я чув про неї так. І вона працює саме так, як вони там описали. Типу, дані, так, люди.
Так, абсолютно вірно. Абсолютно вірно.
Іде тут штучний інтелект, питання.
Це ж очевидно, що це соціологічна модель. Штучний інтелект робить, ну, тобто тепер не треба нікого запитувати, коротше. Тобто воно саме все.
А, оце і наступний етап демократії, коли не треба розумію, нікого запитувати.
Дивись, з соціологічними просто опитуваннями, я думаю, в секторі газу виникають деякі проблеми, коротше.
А що?
Ну, наприклад.
А що? Ну так, ладно.
Коротше, я просто про то кажу, що насправді мені ну, це прикольно, що штучний інтелект залучає до таких історій, і подивимося, тобто це ж експеримент, ну, тобто подивимося, що це буде. Єдине, що мене бентежить, що...
ООН освоює бюджети? Ну так, а хто їх не освоює? Ну,
звичайно. Ні, мене більше бентежить те, що... Проблема-то в чому? Проблема в тому, що у Організації Об'єднаних Націй немає інструментів.
Проблема тобто, від в тому, того, що вони там штучним інтелектом нарахують. Люди в 23-му році вже кажуть, ми самі не можемо вирішити свої проблеми. Нам потрібна допомога штучного інтелекту.
То, слухай, це очевидно було. Ну, типа, люди для того і видумували штучний інтелект, щоб самі не вирішувати проблеми. Проблема полягає в тому, що у ООН, Організація Об'єднаних Націй, яку придумали після Другої світової війни, немає реальних інструментів для того, щоб зупиняти такі речі, як, наприклад, війна з України з Росією.
Це очевидно. Я хотів сказати, тобто, що хто в компанії в якійсь найбільше вирішує проблеми? Керівник цієї компанії. І якщо ми будемо просити штучний інтелект вирішувати проблеми людства, то... Хто буде керівником людства?
Як я казав, саме тому, я коли прошу, наприклад, у Барда або чата GPT щось зробити, наприклад, перекласти мені якийсь документ або щось мені написати, то я завжди його прошу поважно. Я завжди кажу йому, типу,
дякую,
будь ласка,
пане Бард.
Зроби мені це, тому що я вірю,
якщо
що
в тебе є хвилинка,
станеться повстання машин, то вони згадають, що цей хлопець до них ставився з повагою. І може мені буде трошки простіше. Да, на тому і закінчимо з цією новиною, переходимо далі.
Значить, у нас таке плавне. У нас штучний інтелект, там ООН, і зараз ми поговоримо про Ілона Маска, який трошечки, з однієї сторони, трошечки своєю кукухою поїхав в одну сторону, а з іншої сторони, трошечки штовхає розвиток штучного інтелекту. Ілон Маск оцінив своє придбання Twitter, який зараз називається X, в 19 мільярдів доларів американських. А рік тому він купив його за 44 мільярди. Тобто більш ніж в два рази під час ефективного менеджменту впала вартість Твіттеру. З чого складається вартість Твіттеру? Ну, ми розуміємо так, що як і будь-яка платформа, вона повинна заробляти гроші. Чим більше вона заробляє грошей, тим більше вона коштує. Для того, щоб вона заробляла гроші, потрібно два основних параметри. Це користувачі та рекламодавці. Користувачі – це не тільки реєстрації, але й час, який вони проводять на платформі. Ну, а рекламодавці тут зрозуміло, типу, скільки вони там розміщують свої реклами. І коли Маск купив Twitter, там одне з перших, що він там зробив, він там почав реорганізацію всередині, він там звільняв багато кого, і він, якщо я не помиляюся, звільнив всю команду, яка відповідає за полісі. А полісі – це така штука, яка
тут,
є...
Вибач, будь ласка, тут важливо помітити, що Маск вже зробив компанію закритою.
Так.
Тобто вартість зараз, яку Маск сказав, це типа його оцінка, да? Зрозуміло, це не зовсім оцінка ринку, коротше. Ну,
це важливо, звичайно, це не оцінка ринку, але все одно там виглядає так, що це правда.
Ну, да, виглядає так, що ну, типа, точно
Коротше,
трошки втратили.
в кожній компанії, в кожній великій компанії, Google, Meta, там, я не знаю, той же Apple, Google, звичайно, Twitter до Маска, є команда Policy, яка займається тим, щоб правила, які є в цієї, в цього там, не знаю, соціальної мережі, виконувалися її користувачами і рекламодавцями. Ну, тут зрозуміло, я думаю. І багато дуже великих рекламодавців, там, не знаю, наприклад, Coca-Cola, а в них є побажання щодо того, в якій системі вони можуть розміщувати свою рекламу, в якій не можуть. І коли Маск прибрав, ну, він, типу, такий, демократія для всіх. Демократія, всі можуть писати що завгодно. Нацисти можуть писати, там якісь терористи можуть писати, насильники, вбивці, всі можуть писати все, що вони хочуть, а ком'юніті само все це відмодерує. Ну, по-перше, почали вони всі це писати, ми всі це бачили, а по-друге, рекламодавці такі, ну, тебе вибачай, але ми підемо на іншу платформу, де наша реклама не буде там поряд по сусідству з там фоткою якогось пеніса або мертвої людини, або ще чогось. Ось. І, звичайно, очевидно, що рекламодавці правлять цим світом, бо коли вони, якщо їх ще більше піде з платформи, то і вартість ще більше впаде, і її буде Маск або продавати, або закривати, або там щось таке інше, або підтримувати там за власний кошт. І гроші впливають на розвиток системи. З іншого боку, є конкурент, тепер вже це конкурент Маска, це Цукерберг, або Зукерберг, як його там правильно казати українською мовою. І вони зросли, навпаки, вони є публічною компанією, там все це можна, мені здається, подивитися навіть так. І вся сім'я продуктів мети – це Facebook, Instagram,
Messenger, WhatsApp. І потім так. Ця штука, як вона Threads. Називається, яка, типу, як Twitter, Threads. Ага,
так, ну Threads, мені здається, там навіть немає реклами, не знаю, але він точно нічого там не заробляє. Є ще якісь там додаткові сервіси, але вони, в них ревеню, тобто, коротше, піднялася на 23%. Це дуже круто. Для такої великої компанії це дуже багато. І вони очікують ще більше зростання в... Це за третій квартал. Вони очікують ще більше зростання в четвертому кварталі. А, ну ще треба сказати, що у Фейсбука є цей MetaQuest, здається, він називається. Вони ж купили компанію, яка робить окуляри доповненої реальності, а в цьому році в них була презентація. Здається, разом з Ray-Ban-ами вони зробили окуляри доповненої реальності, які дозволяють там знімати відео, фоткати, ще щось там робити. І вони виглядають, ну, нормально, вони виглядають як окуляри. Вони були нормально сприйняті аудиторією, тобто люди писали, що...
Ні, ну це ж вони не як окуляри доповненої, хоча...
Ні-ні, типа, вони саме доповненою. Є доповнена реальність, є AR,
а є віртуальна, VR. Коротше, да. VR, а це так. Доповнена, да, правильно. Тобто доповнена
Apple,
реальність, це
Apple
коли ви
зробив...
такі йдете по парку. Якщо хтось пам'ятає цих, яких там...
Google Glass.
Кого всі збирали, ходили,
а,
збирали
покемонов.
По паркам, блядь. Ну, коротше, да.
Pokemon
і
Go.
Оце, типа, доповнення реальності. Тобто є реальний парк, наприклад, і в ньому там, наприклад, перед вами там вводиться, що це дерево називається магнолія. За ним треба отак от виходити.
Ну, так, ну, я маю надію, що всі в курсі, тому що це така стара вже технологія, стара штука, ти просто там на камеру...
Ні, тут просто зачекай. Типа, от вийди на вулицю, запитаю у перших 10 людей, чим відрізняється доповнена реальність від віртуальної.
Ну, блін, вийди на вулицю і запитай 4 людей, 10 людей, чи слухають вони наш подкаст. Наш подкаст слухають найкраща аудиторія інтернету.
Добре,
ці
добре,
люди
згоден з тобою. Згоден.
Коротше, вони, мета, зробили AR, доповнену реальність, а просто не плутати з тим, що зробили Apple, що вони викатали, це в них щось на межі VR та AR, тому що в них там на межі і то трошки є. Коротше, у мети був хороший рік, і він продовжується, в них все стабільно, тобто вони не робили ніяких супер складних змін там в своїй полісі, в них стабільно є реклама, в них зростає, вау, але в них зростає кількість користувачів, в них зростає кількість часу, який користувачі проводять на платформі. Це, повторюся, це сумарно Facebook, Instagram, WhatsApp, як мінімум. Ой, ну і Threads, мабуть, також, який, мені
Я
здається,
тут
таки
знаю,
вніс
що хочу
перший.
сказати. Тобто, ну диви. Виходить так, що?
Не треба виїхати, якщо хочеш заробити багато. Виходить так.
Я просто ще згадую, як Ілон Маск, типу, викликав
На дуель?
Цукерберга на дуель. Да. І типу, ну, як мінімум, якщо ми беремо бізнес-результати, то Цукерберг дав
Ну, там ти ж знаєш,
пизди.
що мама цього Маска зупинила цей двобій. Вона сказала, що цього не буде, в Твіттері написала.
Класика,
Так.
класика.
Ну, і такі, ну, якщо мама каже...
Супергерої, філантропи і все таке
Так.
інше.
Я хотів тобі пику набити, але мама каже, не можна, тому вибачай. Тому я просто буду
Але
банкротити
я про
цю
що хочу
компанію.
сказати, просто я думаю, що багато з українців зіштовхнулися з модерацією контента у Фейсбуці та Інстаграмі.
І вона
Всі ми
продовжується по цей
знаємо,
день.
що да, і воно продовжується, нічого не змінилося. Тобто, всі ми бачимо, що типа показати реальність, наприклад, війни в Україні через такі соцмережі, як Фейсбук та Інстаграм, доволі важко. Ну, не подобається це рекламодавцям, розумієте? Та й людям це не, як ми бачимо. Тобто, ви ж розумієте, що дохід генерують рекламодавці, але і користувачі також. Ну,
Я, до речі,
тобто,
от
користувачів.
запам'ятай, я хочу ще додати, це важливо, бо мені здається, з 1 листопада або жовтня Facebook буде вводити платну підписку в Європі і, мабуть, в Україні також, не знаю. Коротше, ну, в Євросоюзі точно, через там якісь
Так,
закони,
да.
вони будуть вводити
Я в
платну
курсі.
підписку, в якій не буде реклами. І це, типу, наступний етап всіх сервісів, якими ви користувалися і користуєтесь безкоштовно, як YouTube, наприклад, так? Ви або дивитесь, як продовжите користуватись з рекламою, або за це платите і не маєте реклами. І це буде зараз також додатковий доход для Фейсбука.
Там треба буде рахувати, я просто маю на увазі, що
Я думаю, що все порахували вже.
вони що так з юзера хочуть заробляти. Тобто питання в тому, з якого юзера вони більше зароблять, з того, який дивиться рекламу, чи з того, який
І
платить
який дохід
підписку.
стабільніший?
Да, і який стоїть дохід стабільніший, звісно. Так от, але до чого тут. Я, до речі, не думаю, що у Фейсбука буде суперпопулярна підписка, якщо що, чи у Інстаграма. Якщо тільки вони не зроблять якісь додаткові функції, окрім того, що просто не буде
Вони
реклами.
зроблять
Це не
додаткові
Ютуб.
функції, буде більше реклами, і тому люди захочуть її відключати,
Теж,
як зробив YouTube.
до речі, можливо. Тобто вони в будь-якому випадку будуть заробляти більше, тому що або вони будуть показувати більше реклами, або цей, як це зробив дійсно YouTube. Але, ну подивимось. Коротше, не суть в тому. Я просто кажу про те, що якби ми не відносилися до Маска в контексті того, що він мелить по з приводу України, і в принципі, що він мелить останнім часом, останній там рік-півтора, його ідея глобально полягає, правильно ти кажеш, демократія для всіх. І виходить, що ми зараз, ну, ми зараз спостерігаємо, що і рекламодавці, да, і люди, і подобається, що ми рекламодавці і люди, вони такі, типу, різні.
Окремі, да, рекламодавці це з
Да.
іншої планети.
Але, ну, давайте так, якщо взяти там Аватар, умовно, там, можна сказати, в
Аватар
якомусь
як
сенсі,
фільм?
що, ні, що корпорація чи будь-яка окрема компанія, вона ж типа як особистість. Ну, тобто, ми ж, якщо брати маркетинг, то розробка брендингу компанії, вона дуже схожа на вигадування героя.
Ну, ти скажеш на
Героя.
створення дитини. Тобто всім потрібно
Ну, всі
поїбатися.
да, з цим дуже сильно, да, це безумовно, але тим не менш, це більше схоже на створення героя. І тому можна сказати, що компанія, вона з собою, ну, типа, намагається уявляти як персонажа, да?
Ну
Тобто,
так,
а у
там є tone of
персонажа є
voice в неї, якийсь там особистий там і так далі, да.
та багато-багато чого. Там візуальна ідентика, це по суті як ваша візуальна ідентика, ну, тобто, як ваше обличчя, ваше тіло, там і так далі. Її tone of voice, то як, да, так, як вона спілкується. Меседжі, які вона відправляє назовні, це відповідно там умовно її принципи, чи те, що вона каже. Ну, коротше, і так далі. Тобто, взагалі, хто в курсі, є навіть там, як це? Тобто, розробка брендингу на основі персон, там є герой, там, наприклад, рятувальник, там, і так далі, і так далі. Тобто, це такі теорія брендингу. Почитайте, якщо кому цікаво, це прикольно. Так от, і просто про що я кажу. І головне, що люди також не готові, коротше, не хочуть реальності. Оце мене бентежить. Людям ок глобально, що Фейсбук не показує їм поганих новин. Ну, умовно.
Тобто, звичайно. Слухай, тут треба пригадати, наприклад, вибори в Штатах.
І я просто, ну, так, я просто за що кажу, що, типу, це, ну, мене дуже бентежить це з того приводу, що розвиток суспільства зробив суспільство більш інфантильним. Виходить, що ми не виключення, всі суспільства такі. Відповідно, ці суспільства більше слухають популістів. Популісти кажуть просто те, що подобається людям. Їм, вообще, якщо що, похуй, що казати, коротше.
До речі, нещодавно одна людина сказала, що піде в президенти України з таких, якщо що.
Ні, ну там він вибрав собі ту аудиторію, якій подобається, що вона каже. Мені здається, що він, ну, переоцінює її.
Маю надію.
Я просто про то кажу, що взагалом оця, ці рожеві поні, коротше, оці полісі, що, де показується наша реклама, оцей інформаційний простір зачищений від таких речей, це виглядає як хуйня, як антидепресанти. А з іншого боку, те, що робить Маск, очевидно, теж пізня. Тому що не модерувати контент на момент правди чи неправди, тут же ж такий високий, ну такий. Тобто це взагалі реально було чи не було. Тобто туди генерують фейки всі, кому не ліньки. Зараз багато можливостей для генерації фейків всі, кому не ліньки, можуть це робити. І, типа, ці фейки, відповідно, теж є проблемою для відкритої соціальної мережі, в якій немає цієї цензури. Ну і завжди питання, коротше, типа, цензура потрібна, не потрібна, тобто ми повертаємося до цієї боротьби, і ми бачимо, що люди в цілому, загально, ну тобто, якщо брати статистично, і по результатам, обирають рожевих поні.
Так, дивись.
Не знати.
Прикол в тому, що потрібно, ну, головне, що ми не можемо втратити.
Але знаєш, що дивно? Що, блін, але борець за правду Маск, типа, при цьому, ну, типа, як це, коротше, за Трампа, за головного популіста Америки, коротше.
І просуває наративи Кремля, не треба забувати і про це. Я що хотів сказати, що треба не втратити головну штуку в цій всій темі – це свобода. І свобода вибору, вона повинна залишитися. Якщо в тебе є Фейсбук, який такий, як ти кажеш, рожеві поні, там щось таке, нехай це буде safe place, нехай це буде твій safe place. Тобто ти знаєш, що ти зранку читав новини, там у світі, і ти вже їх почитав. І ти обираєш піти у safe place, де всі обговорюють там новини маркетингу та бізнесу, якісь там стартапчики, в кого там котик як. Ну, тобто, або ти там йдеш в Інстаграм і дивишся, як гарно живуть люди, і тобі так, це також такий safe place. Тобто, якщо це, якщо не плутати у себе в голові Facebook як соціальну мережу, де ти у своїй бульбашці читаєш не все, а тільки там те, що тебе, як антидепресанти, так? Ну, те, що тобі приємно читати. Якщо ти не втратиш це розуміння,
то все... Фейсбук для мене, насправді, це не це стіна, не стіна плачу, коротше.
Ні, ну дивись, я ж для прикладу кажу.
Типа...
Коли ти йдеш...
Причому я розмовляв, знаєш, з багатьма людьми в різних країнах, і у них у всіх таке саме. Тобто, якщо треба пожалітися на поганий сервіс, на...
Ну так, всі йдуть туди, бо це саме популярний. Ну, у мене, якщо що, лента в Твіттері також поєднав собі це. Але я про що? Ти, я, наші слухачі-глядачі, як люди, повинні завжди усвідомлювати, де вони знаходяться, і що це їх власний вибір. Якщо вони знаходяться у Фейсбуці, вони грають по правилам Фейсбука. У Фейсбука правила ось такі. Там їх, цих людей, як тебе і мене, ніхто не тримає, і ніхто насильно не затаскує туди. це наш власний вибір туди йти, ми тільки повинні розуміти, що ми там отримуємо і що ми там не отримуємо. Те ж саме ми повинні робити, коли ми йдемо в Твіттер, де немає там. Те саме ми повинні робити, коли ми йдемо і читаємо новини, не знаю, там, телеграм-каналів. Ми знаємо, який там формат новин. Це наш власний вибір, і ми повинні берегти свою кукуху, юзати сейф-плейси, коли це нам потрібно, і, ну, і не юзати, коли це нам не потрібно, коли ми реально хочемо щось дізнатися.
Свідомо споживати інформацію. На тому так. І завершимо з цією новиною. Переходимо до останньої. Остання у нас, ми таки, яку вирішили, позитивненьку новину про з українського інформпростіру. Значить, коли вчора чи сьогодні, ми пишемося, яке сьогодні 3 листопада, вийшов в бету новий портал Держстату.
Що це значить для нас?
Значить, вже можна скористатися тестовою версією нового порталу Служби державної статистики. Її розробила сервісна компанія EPAM. Це одна з найбільших або найбільша аутсорс компанія з розробки України. Програмного забезпечення в Україні. Да. Ну що там? Ну, по-перше, там зміни дизайну дуже суттєві, тобто, що помітно, да? Дизайн перетворюється, як у нас, в принципі, всі цифрові сервіси. Ми розуміємо, що вони всі йдуть в бік уніфікації, і дизайн схожий на те, що ви бачите в застосунку Дія та і на порталах Дія і так далі. Друге, що відмічається, що база даних на новому сайті обмежена наразі, тобто на новий портал перенесли поки що 83 набори даних, ви можете з ними ознайомитися, а перенесення всіх історичних даних без втрати якості може зайняти 2-3 роки. Як казав раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. І отут момент того, що важливо, що зараз йде оця праця, робота над реєстрами. Це те, про що ми там розмовляли в одному з наших випусків. І ще одна фішка нового порталу – це календар оприлюднення статистичної інформації та графік подання звітності. Тобто тепер ви можете не просто подивитися якусь інформацію на порталі Держстату, а ще й розуміти, а коли взагалі з'явиться там оновлення тої чи іншої інформації. І чому ми взагалі, я наполягав взяти цю новину? Тому що, по-перше, вона дуже позитивна. Я, як маркетолог, доволі часто стикаюся з необхідністю отримати якусь інформацію.
Якусь позитивну новину.
По демографії, по якимось бізнес-історіям, тобто об'ємам ринку чи щось таке. Якщо ми кажемо про ринки Євросоюзу або Сполучених Штатів, ми про це мало замислюємося, але вони настільки привабливі в тому числі, і це не маленький фактор їх привабливості, що вони дуже передбачувані. І в тому числі вони дуже передбачувані завдяки тому, що у них дуже прозора статистика по різним напрямкам.
Можна побудувати
можна легко отримати. Да, якщо ви виходите на ринок з якимось там продуктом, то ви замислювались коли-небудь, я згадую чудовий приклад, я забув, як називається компанія, про яку я читав, це компанія в Америці, яка зробила крутий матрас, на якому можна спати, тобто матрас для сну. Забув, як Каспер, мені здається, вона називається, мені так здається, я можу помилятися, я тут не пам'ятаю. Але, коротше, ну, в общем, вони, значить, створили прикольний матрас, який зручно переміщувати і все таке інше. Ну, доволі дивно для нас зараз це чути, але глобально, типа, прикольний матрас. Але я пам'ятаю, як я там, наприклад, в статті про цей, про цю компанію і про їх там шлях до успіху, а вони там, ну, реально там круті дуже чуваки. І там була там цифра, там, наприклад, ринок товарів для сну в Сполучених Штатах. Типа там, я зараз просто від балди скажу, типа там, наприклад, 10 мільярдів доларів на рік. І ти такий, звідки ви це знаєте? Звідки ви це знаєте? Алло! Якщо ви запитаєте, який ринок товарів для сну в Україні, то повірте мені, ну, типа, ніфіга ви не зрозумієте його реальний, там, справжній об'єм. Це, до речі, з приводу і підзвітності, і малих підприємців, РРО, цього всього, коротше. Ви думаєте, що звідки це береться? Ну, типа, вся ця підзвітність і прозорість. То якщо хтось бував на порталі державної статистики...
Давай, Рома, давай один кейс того, як наш слухач або глядач може використати цей портал прямо зараз. Є таке? Бо я, наприклад, дивись, я зараз, поки тебе слухав, зайшов подивитися, і я просто так поклацав, тобто я що бачив, то нажимав, і натрапив, наприклад, на оплату населенням житлово-комунальних послуг по Україні.
Наприклад.
І ось тут побачив, що тут є дані поки що, ну, мабуть, тому що це бета-версія ще, тільки по кінець 21-го року, немає на 22-й, наприклад. Угу. Ось, і тут видно, що в грудні 21-го року населення України повинно було сплатити 30,3 мільярда гривень, а сплатило воно 21,6 мільярдів гривень. Тобто
від'ємне сальдо 9 мільярдів гривень там, да?
Так, типу так. Такого. Ну, просто, типу, наприклад. Да. Тобто, коли ти хочеш щось... Це те, про що ми завжди кажемо, що копайте глибше. Якщо ви чуєте, що там, не знаю, у України немає грошей. Типу, а чого їх немає? А чого? А де гроші країни? Розкрадають все. Окей, розкрадають. Мабуть, дуже багато розкрадають. А може ще, типу, ці...
Да-да-да, чому, наприклад, чому у нас там, наприклад, там, не знаю, так дорого коштує там щось, електроенергія? Або чому, наприклад, у нас там старі труби, які не міняють? Ну от...
Так, да. Ну коротше, ви можете, якщо у вас є якісь такі штуки,
ви можете
які пов'язані
подивитися
з країною,
статистику, наприклад, по ВВП, по валовому національному продукту. Да, там буває статистика там, по доступності там, електромереж, наприклад, для бізнесу це часто важливо для тих, хто кому це необхідно. Тобто, це демографічні показники, Рєбзя. Ну, камон, це важливі всі історії і так далі. Економічні якісь метрики, демографічні якісь метрики і так далі. Це, ще раз, зараз ви не все це можете подивитися на Держстаті, але в то, в якому вигляді воно зараз, порівняно з тим, в якому вигляді воно було, це просто ті, хто були на старих порталах Держстату, знають, про що я. І головне, ще інтерактивність даних. Це... Така штука. Тобто раніше, здебільшого, ви повинні були дивитися звіт. Цей звіт був неінтерактивним. Тобто ви не могли, щоб порівняти один звіт з іншим звітом, вам потрібно було знайти інший звіт, який був там, проводився, наприклад, там 5 років тому. Де його шукати на Держстаті? Ну, чуваки.
Good luck.
Це задачка з зірочкою, да. Потім ви повинні їх отак от відкрити перед собою, тут, отак от на них дивитися. Зараз ви це все можете побудувати графічками. І вони, тобто це набір даних, які ви можете візуально, інтерактивно з ним взаємодіяти. І це супер круто. І це якраз, от пам'ятаєте, ми самого початку на складній темі про військових і цивільних казали про прозорість. Оце якраз дуже гарний крок до прозорості. Як колись ви... Тут же ще такий є... Повинен бути запит на прозорість від суспільства. От, наприклад, коли з'являлась Прозоро система, да? І система тендерних закупівель, то, скажімо так, у мене не було знайомих, які хотіли в ній там розбиратися. Тобто це максимум були там тільки журналісти, коротше, які там щось там шукали. Зараз, завдяки цьому, ми, по-перше, дізнаємося про дуже багато корупційних історій, яких раніше ми би ніколи в житті не дізналися. По-друге, тобто це може зараз зробити будь-хто. Будь-хто може зробити це там, в рамках своєї громади, подивитися, а що там закупають. От зараз у нас в Україні проблеми з незрозумілими тендерами під час війни. І, відповідно, ми можемо зараз навіть превентивно це дивитися. Тобто ми передивляємося зараз тендери, які оголошені. І проблема в тому, що коли тендер пройшов і запустився махавічок вже там оплат, робот, коротше, і так далі, то зупинити це доволі важко. Але коли він об'явлений, то можна спробувати зупинити проведення тендеру. І вже неодноразово таке було. Ця історія також нам супер допомагає з просто прозорістю нашої держави для інвесторів, для громадян, для тих, кому потрібно приймати на рівні держави рішення, не знаю, там, для міністерств, освіти, для будь-яких міністерств, коротше, в принципі, і так далі. Тому це просто круто. Зайдіть на Держстат, подивіться, поклацайте, дайте фідбек команді розробників, скажіть, що вони все зробили неправильно, і ви би зробили набагато краще. Ну, коротше.
Або не кажіть цього. Да, або просто користуйтеся, цього, коли вам це потрібно. Так,
да, да.
Да. Я думаю, що на цьому все. Багато дуже сьогодні важких тем виявилось. Я почав з того, що у нас було це багато новин, ми обрали.
Це у мене настрій, я перед
записом. Так. Я про це хотів сказати, що ми такі, типу, поговорили з тобою, що в тебе настрій не супер, і ми з такої новини почали, і далі поїхали. Але це те, чим живе наша країна, це те, чим живе зараз світ. Це те, що турбує нас, і якщо ви дослухали до сюди, то, мабуть, турбує і вас.
Просто велика подяка, шана. Якщо так. Ви поставили лайкосик там під цей відос, то ще просто, я не знаю, ми вас...
Якщо ви підписалися, бо в нас там 80% слухає тих, хто не підписані, я дивився.
Не підписані, ну то це не красиво з вашого боку. Якщо ви залишите якийсь коментар, скажете, що ми були абсолютно неправі, в чомусь. Або навпаки, підтримайте нас і скажете,
ось
що...
Ось тільки сім слов, будь ласка, в вашому коментарі повинно бути.
Сім слів, Бог тобі. Це типу так алгоритми, да, працюють.
Так, що, мені сказав, сказав наш монтажер. Я не знаю. Що,
від сіми слів, коротше. Це так, ми так. Як маркетологи, я дуже люблю ці штучки, коротше.
Якщо не напишете 8, одне слово видаляйте, будь ласка. Тільки 7 повинно бути слів. Це дуже важливо.
Від 7.
Та-да,
коротше, да. Дуже вам дякуємо. Не забувайте допомагати силам оборони, звісно. Ну і так, да, не будьте в такому настрої, як я, коротше.
Не будьте в такому настрої, як я.
Все нормально.
Да. Все клас.
Все нормально, більш-менш, коротше. Ну, типа, бувало і гірше.
А буде краще, мабуть, або ні.
Покидульки. Буде краще, або ні.
Або ні.
Бувайте.
Пока.
Цьомки-бомки.